Velkommen til Bommen treffer folk. Dette en podcast der jeg, Alexander Bommen, prater med mennesker jeg har møtt I arbeid med barn og unge. Jeg har jobbet som miljøarbeider I over 27 år, og jeg også utdannet veileder og coach. De jeg skal prate med mennesker som har gjort et stort inntrykk på meg. Noen av de jeg treffer har vært kollegaer som har blitt gode venner. Andre ungdom som jeg har jobbet med, og som nå har blitt voksne, som har en historie å dele. Andre har jeg møtt på min vei I privatlivet mitt. Jeg har sett smerte, sorg, fortvilelse, sinne og glede. De flotte folka jeg har møtt på min vei har lært meg mye og har nå formet meg til den jeg I dag. Du klar? Det jeg. Let's go!
Navn?
Thomas Palm.
Bosted?
Revetal.
Alder?
48.
Yrke?
Kjølsebakarbeider.
Hobby?
Trening.
Hvor går drømmeferien?
Spania.
Største øyeblikk I livet?
Barna mine.
Ja, så bra. Da velkommen tilbake til Bommen treffer folk. Jeg har med en her nå som vel egentlig mest han ville tilbake på grunn av at jeg har første kake her. For det det vi alltid har. Jeg tror det var det, for det var livredd for når jeg fikk messenger til morgenen. Ja. Det første kake.
Ja, jeg vet.
Nei, Thomas ble jeg litt mer kjent med når vi lagde en podcast her for noen uker siden med frivillighetssentralen I Re. Da fikk dere 20 000 kroner.
Mm.
Du jo aktiv der også.
Det jeg, så det kjempebra.
Ble det bra med kake og kaffe og hele pakka?
Veldig.
Ja.
Det var helt perfekt.
Altså, du jo jækla trent da, men du glad I kaker.
Det derfor jeg trener så mye.
så det greia, at man må, ja. Jeg skal ikke si noe, jeg prøver å trene. Men du, da vi møttes her for noen uker siden, så begynte vi å prate litt sammen, og så begynte du å snakke litt, og jeg snakke litt. Ja. Og så ble det egentlig litt sånn, når du hørte hva jeg drev på med, og hva jeg lagde podcast av, så sa du, jeg har egentlig noen deler.
Ja. Litt sånn PR-kvot, så jeg vet ikke.
Men du har jo vært litt ute med på ting.
Ja, jeg har det, jeg har det.
Og så må jeg bare si en ting, du har jo det vi skal snakke om, folk kommer jo til å bli mer kjent med deg nå, men jeg synes det var litt kult, rett før vi startet, så det sånn, faen, jeg litt nervøs,
jeg. Ja, jeg vet det, jeg hater dette, jeg kan sitte her med mikrofonen og alltid litt sånn nervøs I starten.
Og hva sammenlignet hadde du med?
Nei, og skulle inn I rettssak, liksom.
Det synes jeg, jeg vet ikke om det positivt eller negativt for meg, men. Ja. Nei, men du, Thomas, hvem du?
Det var egentlig sånn vanskelig spørsmål, hvem jeg? I dag jeg jo en middelalderende familiefar
ja.
Som, ja, nei, men jo, det jeg har tre flotte barn og fin kone og har det bra sånn
ja. Men du kommer, du fra Vestfold, eller hvor du?
Jeg fra Åsgårdstrand.
Åsgårdstrand, ja.
Men bor nå oppe I Revetal da
så, ja. Ja. Men oppvekst, da var det Åsgårdstrand.
Ja, det der. Jeg født og oppvokst. Jeg har bodd der I 28 år. Ja. Så det jeg ser på mitt som barndomshjem, da. Barndomsby, sted. Og det.
Ja. Oppvokst med mamma og pappa?
Ja, fin familie med mamma og pappa. Bror som yngre meg. Altså, veldig bra der, altså. Jeg kan ikke si at det har vært noe, sånn, vært noe greie hjemme som jeg kan ta tak I.
Nei. Nei, for det vi begynner å snakke om, og vi satt jo og pratet litt før her, og så, det vi skal snakke om, det jo dette å havne litt på andre siden.
Mm.
Liksom, du har jo drivet på med litt forskjellig, med rus og,
ja.
Og litt annet. Men så synes jeg det var så fint det du sa på starten her, for det, kort fortell om foreldrene og familien.
Ja, jeg vil si at jeg kommer fra en normal familie. Jeg tenker det jo alltid et eller annet I hver eneste familie, men det ikke noe sånn... Jeg ikke oppvokst med rus eller fyll eller noe. De var ikke noe skilsmisse, ingenting før jeg var voksen på en måte da. Men jeg har jo ADHD da, så ble jo MBD, ble det kalt den gangen da.
Mm.
Ikke sant, så jeg var sånn tidlig, jeg husker I barnehagen liksom, var jeg sånn der, sånn, jeg fikk veldig sånn tidlig rykte egentlig, at jeg var litt sånn Thomas, han der som gjør mye rart.
Ja.
Veldig sånn ut og forskerne satt ikke lenge stille, ikke sant? Og liksom ble liksom den noen vil kanskje si klasseklovn da, eller mm. sånn det elementet på barnehage, barneskole som var ble plutselig problembarnet egentlig. Mm. Selv om ikke det var noe, det var ikke min tanke at jeg skulle bli det liksom.
Nei, det jo litt det du sa også før vi startet da, med at det mm. faktisk, det ikke alltid det familiens, eller hvor du kommer fra. Det ting som skjer på veien, hva man treffer på.
Mm. Så jeg vet ikke helt hvordan det liksom startet, eller hva jeg kan sette fingeren på. Jeg skylder jo ikke på noen heller på det som jeg har gjort, eller det, hvordan det startet. Men jeg husker at jeg var veldig bra hjemme, det var liksom min sånn trygge plass.
Mm.
Men, og så var det liksom ute i gata hjemme, så var det sånn at jeg var vel den som var liksom gjorde det ingen andre tørte å gjøre da, ikke sant? Og gjør det Thomas, det tør du ikke? Jo da, jeg tør ikke, sant? Ja. Den der liksom litt den der utforskende, spenningssøkende fyren da.
Det var som jeg hørte om en mor som fortalte meg at noen kjenner dem med sønnen deres. Mm. Og det ligger på fødestua, så det var liksom i tre etasjer, og plutselig så hadde jeg sett sønnen på stillas utenfor. Da var han 6-7 år, han hadde også ADHD.
Mm.
Men det er jo noe med det også, hvordan man blir prøvd ut, og det er rart hvordan barn prøver ut andre som tør å gjøre mer da.
Mm.
At det starter allerede i barnehage og barneskole. Kom igjen, gjør det, tør å hoppe, tør å klatre.
Ja. Så var det sånn der... Kjenner jeg blir litt sånn berørt av å sitte her og så prate om det.
Mm.
For barndommen er egentlig et sånn sårt tema, for jeg har jo følt meg veldig sånn, egentlig veldig sånn utenforskap. Mm. I sånne episoder da, var sånn at når de i gata, vi har ganske mange barn i gata, og så var det sånn at jeg var liksom den som, når andre ble invitert inn da, til noen andre, så fikk ikke jeg lov å komme inn da, ikke sant? Så jeg ble liksom sendt hjem igjen da.
Ja, var det på grunn av ADHD-en, tror du? Eller at, liksom, at du gjorde andre ting, da, for å si det sånn? Ikke at det ADHD-en, men...
Nei, ja, det ikke, det, jeg vil ikke si at det det, men jeg tenker at det der med å få det rykte da, tidlig, liksom. Mm. Og litt det der Thomas er problembarnet, Thomas er liksom sånn, blir satt i en sånn bås med det.
Kan du huske hvordan du følte deg da? Når du liksom fikk vite at hvis du ble med noen hjem, for det som jeg skjønner rett, så var at du skulle være med noen hjem og så inn, og så var det sånn, alle vi kom inn, men ikke du. Kan du huske hvordan du følte det da?
Ja, det gjør jeg veldig godt. Jeg kjenner at det har bygget seg sånn, over tid, ikke sant? Sånn dag 1 så fikk jeg ikke lov å komme inn til vårt. Det var sånn, jeg husker at jeg skulle være med noen hjem, og så var vi 6-7 stykker eller noe, og så bare sa moren der da, dere kan komme inn, du Thomas, du må gå hjem. Og den der følelsen der sånn, ja, ok. Og da... Det kjenner jeg liksom i magen enda, at det, liksom, det er vondt og sårt å prate om det, for at det der, hva skal jeg gjøre? Jeg får gå ut da. Og da ble det sånn, når det gjentok seg, så sluttet jeg å vanke med de.
Mm.
Og da fant jeg heller de andre på barneskolen som var som meg da.
Men,
ikke sant?
Man kan jo sånn, man lurer hva voksne folk tenkte med, og jeg mener liksom, selv om vi, jeg kaller jo at vi er jævngamle nå, jeg er 52, men du er 48, men altså, det er jo ok, det er noen år siden, men det er ikke så jækla mange år siden.
Nei,
og tenk på at nå sitter vi her som voksne menn og så kjenner på det at det, noe man har opplevd i barndommen, det sitter faktisk i kroppen.
Mm. Så den der utenforskapsfølelsen, det er noe jeg har hatt egentlig kjent på hele tiden egentlig, i forskjellige former, men det var veldig sånn sterkt i barndom, ungdom.
Mm.
Vi var veldig sånn tidlig ryktig, jeg hørte folk prate om at hvis du gjør sånn så ender det opp som han der Thomas liksom. Og liksom, hvis du gjør sånn, så blir det som Thomas Palm liksom. Når du får hørt det, til og med på skolen, av lærere, rektor, sa et møte, husker jeg, eller jeg ble sikkert fortalt av det hjemme, at Thomas han er en drittsekk på barneskolen. Når du får det slengt i trynet av autoritære mennesker, da, som er lærere, som er rektor, så blir det litt sånn, ok, jeg fikk skylda for mye jeg hadde gjort, og det, som jeg ikke hadde gjort også, ikke sant?
Mm.
Det er... sikkert han Thomas da. Og det har vi liksom sagt igjen til tre ganger, at Thomas, du er liksom, du er bare dust liksom. Du er bare en trissekk. Så gjør jo det noe med meg, og da kan jeg liksom like gjerne bare fortsette i det løpet jeg gjør. For med de andre som var som meg, der følte jeg meg veldig sett og hørt da, og møtt. Så jeg føler meg veldig sånn, meg veldig sett og hørt hjemme, føler jeg, men ute som barn bland andra så fick jag inte helt ett stämme. Men jag det är min upplevelse. Jag säger nog jag säger att det var som på något men det är som det jag har upplevt. Jag vill bara få fram det att det är mina ting.
Men det är klart jag är väldigt sån på att det vi snackar om det vi har upplevt det är vår egen upplevelse. Mm. Och det är faktiskt det är ju din sanning och min sanning det vi har upplevt. Ja, ja. Men føler du att någon tog tak I det? Var det någon som Jag tänker sån det måste ju ha varit när folk snackar om det och säger att inte bli sån som han är Thomas Palm för då blir det helt gärn. Mm. Men var det någon på skolan, var det någon I systemet, var du inne I ett system? BUPA, PPT.
Ja, det
hjelpegreier.
Var Ja, det var ju PPT. Jag husker det och så var det ju logopeder på grund av talefeilen min. Mm. Stammer mycket för och så jag kan stamme där jag mest trygg då. Mm. Det også var et problem veldig tidlig sånn at jeg liksom jeg likte ikke å stå og prate meg ut av ting så jeg løste det liksom på andre måter liksom jeg møtte ikke opp på skolen fordi jeg skulle jeg visste at da med opp på tavla liksom og lese liksom, da troppet jeg ut da. Mm. Men jeg tror mamma og pappa prøvde så godt vi kan for å finne få hjelp som jeg skulle ha men vi jeg husker at vi datt liksom imellom de to stolene, for jeg kommer fra et møblert hjem pappa kjørte sykebil, mamma jobbet I helsevesenet, så det var liksom, ikke, vi datt liksom det gikk såpass bra med oss hjemme så det var ikke noe sånn at det, nei, jeg føler ikke at jeg fikk noe de prøvde kanskje, men jeg var sikkert ikke villig heller
Nei, for da må jeg være på barneskolen, Oskarsland jo ikke svære sted
nei.
Så alle visste jo kanskje hvem du var
Ja.
Men på sån fritidsaktiviteter och sånt hade du det när du var barn?
Jag drev ju lite med och fotboll och segling och lite sånt också. Mm. Så var det där ungdomsklubben heter det Velle tror jag det heter. Jo, Velle.
Ja.
Jag såg sån.
Att vet du vad, akkurat det där med ungdomsklubber, det är ju lite utanför det här, men jag menar ju att jag savnar det här med ungdomsklubber. Mm. Det var ju helt rått hur folk reiste till det. Det var köer utanför och nu är det ikke en ungdomsklubb uppdriven nästan.
Nej, det blir ju lagt ner. Det helt så. Det blir allt bara läggs ner eller tas bort.
Mm. Men efter vart så började det ju ske ting då. Du var liksom färdig på barnskolan, men du fullförde barnskolan och så var du på ungdomsskolan.
Ja.
Hvordan var det där?
Nej, då hade jag som hade jag Jeg hadde med meg det ryktet da, at jeg var oppøvel liksom, var sånn gæren, fikk jeg også høre da. Mm. At jeg liksom trodde lengst, jeg hadde med meg det liksom fra barneskolen og så oppover.
Så allerede når du begynte på ungdomsskolen, så visste alle liksom at
ja.
Nå kom han gærningen?
Mm. Altså, nei, jeg synes ikke ungdomsskolen for meg var bra. Elevene og noen lærere var veldig bra. Jeg har en lærer som var hun, en frøken var kjempehyggelig med meg. Hun, ja, det var kjempebra.
Mm.
Men jeg, sånn, I stedet for liksom å... Jeg var en gutt med masse energi. Mye var veldig blid, jeg veldig sånn godt likt av elevene, husker jeg. Det står jo til og med på noen bomberom nede I kjelleren på Borreskole, der står det at vi vil ha Thomas Palm tilbake. For jeg ble jo utvist der, jeg var sendt på, sånn, på Bakkåsen og Skoleskorsan.
Åja, så da fikk du ikke gå der?
Alle blir gærningene sendt.
Mm.
Men jeg husker ungdomsskolen, jeg prøvde bare så godt jeg kunne, men jeg følte at jeg ikke fikk gjort, eller fikk liksom ikke fikk lov å så ut liksom ut Følger meg kanskje, jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skal forklare det
Nei.
Men jeg var liksom Jeg likte litt å ha den rollen også mm. Litt den der bli sett på som han som og gjorde så mye kødd liksom han som Ja
Men hva tror du det for oss At det flyttet fokuset fra det med at du stammet At du ikke taklet alle faga og sånt At det var greit å ha den rollen da
Ja, da og følte jeg litt at jeg var At jeg var noe liksom, egentlig Ikke mm. noe, men liksom Det litt vanskelig å forklare det
ja.
Men liksom det med Sammenhengen med da, Jeg løste ofte problemer med vold ja, da, Ikke sant? Etter hvert mm. jeg hadde noen erfaringer med å stå liksom Og så prate meg ut av ting Men da begynte folk bare å le av meg
ja.
Så I stedet for å stå der og, Da fikk jeg litt sånn Ok, I stedet for å stå der og prate dumme Så ble jeg heller slåss til siden liksom
Og når det du begynte med det liksom?
Det var på ungdomsskolen
ja.
Ja, sikkert på barneskolen også
Mhm Du havnet mye bort I bråk allerede på barneskole og ungdomsskole.
Ja.
Men så det du sa til meg da når jeg traff deg, det var liksom å gå inn og så Google. Og da kom det opp litt om deg. Og så har du vært borti mye. Når er det det begynte å gå litt gærne veien? Ungdomsskole, sier du. Du var ikke på ungdomsskolen, du ble flyttet til en annen skole.
Tenker du på rus og
kriminalitet? Ja, rus og kriminalitet og vold.
Men, ja, nei, det begynte jo egentlig på ungdomsskolen. Jeg begynte jo å drikke liksom sånn som, sikkert som de folk fleste gjør da, ikke sant? I kjelgene på hjemmefester og sånt. Men jeg var alltid den som kanskje drakk meg mest full.
Ja.
Og begynte liksom når jeg var 16, begynte 15 eller 14, et eller annet der med hasj. Men det jeg synes jeg ikke ga meg noe, jeg bare var liksom, det var ikke helt mitt stoff da.
Nei. Kan du huske hvordan du kom bort i det?
Nei, det var noe greier i Horten, husker jeg, på en sånn, sikkert på en sånn hjemmefest eller, ja. Ja. Men jeg tenker at jeg begynte jo på, jeg har jo ADHD som jeg sa i sted. Og når jeg var 16, tror jeg, så var jeg på en sånn hjemmefest der også. Fest av fest, det var noen som ruset seg. Og da var jeg der. Og da ble jeg sagt at Thomas, du gjør så mye dust i fylla liksom. Det er dumt. Ja, det er jeg enig i, ikke sant? Og da ble jeg tilbytt amfetamin da.
Ja, så det skulle hjelpe på å ikke være dust?
Nei, liksom? Da sa de, da har du i hvert fall kontroll, og du blir våken, og du føler deg bra. Og da tok jeg liksom to sånne dropp liksom, og to i nesa, ikke sant? Det var ganske mye da. Og det er den beste følelsen jeg noen har hatt. Den der første stammingen min gikk litt bort, hadde full kontroll. Så den der fantastiske følelsen der, som jeg ser i dag, har vært roten til alt annet vondt jeg har holdt på med. Så den der første fine tingen med det ble, det varte veldig kort altså. For det var mer og mer veldig tidlig. Men jeg fikk en sånn indre ro, frihet da. Så jeg brukte jo det i starten som selvmedisinering.
Men var du medisinert for ADHD nå, eller?
Nei, nå nei.
Nei, når du var på barneskole og ungdomsskole?
Nei, jeg fikk jo ikke diagnosen før jeg var voksen, altså.
Nei, så du fikk ikke noe for at det kunne roe ned?
Nei, nei. Og da, de prøvde vel, altså, sikkert nå hopper jeg litt, da.
Ja, ja.
På skolen også, liksom. Men jeg opplevde ikke at de tok tak i det, i stedet for å løse kanskje problemet, og så spørre, hvordan har du det, Thomas? Så ble jeg bare sendt hjem, da. Han ble utvist i, ikke i starten selvfølgelig, men sånn etter hvert tre dager i slengen, da.
Det vi driver på med nå er å fylle litt kaffe, der, derfor har det litt dårlig lyd akkurat nå. Det var litt viktig å få fylle opp kaffekoppen
vår. Ja, jeg er litt sånn tørr i kjeften, kjenner jeg.
Ja. Nei, men altså, disse to dråpene med amfetamin,
ikke dråper, det er amfetamin pakket inn i sigarettpapir.
I sigarettpapir, ja.
To sånne dropp kalles det da.
Ja.
Ja, du spiser det.
Akkurat.
Så det var liksom, det var starten på min rusgreie. Ja.
Det er jo egentlig, jeg alltid synes det er så sykt, og så samtidig så er det nesten litt fascinerende, så at du kan tenke på to små ting kan være med på å forandre et helt liv. Altså, spise dette og kjenne at ok, nå er det roa, kommer alt dette. Og så er det så mange jeg snakket med tidligere når jeg jobbet da, at det er å få tilbake, det er akkurat det du sier, få tilbake den der godfølelsen. Den kommer jo ikke tilbake.
Nei, også er det viktig for meg at jeg vil ikke, jeg tror alle som har utsatt synes at det er, mange synes det er bra i starten, ikke sant? Finne en løsning på noe. Finne seg et fellesskap, finne seg et miljø som er, liksom, det, som er det, ikke sant? Som handler om rus og sånn. Og det er jo i starten for mange overleit, for du finner noe annet. Og så er det bare veldig kort, da. Det er i hvert fall min opplevelse, da, at den der kosetiden det er noen uker, liksom. Eller, ja. Jeg kjente bare veldig, jeg vil ha mer med en gang, da. Så den der avhengighetsbiten i meg ble bare kjempeaktivert.
Ikke noe anger, ikke noe dårlig samvittighet, ikke noe redsel når du tok det?
Nei. Ikke det hele tatt. Hvis jeg satt på natta der, på sommeren, i hagen til Munchs hus, til Edvard Munch, og satt der og bare så ut på havet, liksom.
Alt var helt
fett. Den følelsen ville jeg aldri, den ville jeg at jeg skulle være der hele tiden. Men den gikk over, og jeg følte meg uggen, følte meg sliten, hadde ikke sovet. Da kom jeg selvfølgelig litt den der, å faen, hva er det jeg har gjort nå, liksom. Og så vil jeg ha mer da, ikke sant? Med en gang.
For den første landingen var ganske hard da.
Ja, det må jeg si. Kom hjem og var litt sånn sliten i huet og litt sånn og sorte pupiller og
Og så det vi tenker på med landing er jo ofte, det er et sånt uttrykk mange bruker da, med at når man har ruset seg, og så er hvor lenge varer den rusen da? Sånn...
Nei, jeg kommer litt an på den, det jeg tok da var til, vet jeg, 16, 17, 18 timer liksom. Jeg kom litt an på hva om jeg spiste riktig eller om jeg har sliten fra før eller. Det er liksom, det er ikke noe sånn, det er litt forskjellig da.
Men derfra og videre på rusen da, hva du begynte med etter det?
Nei, jeg, før det da, så jeg drev med, vokste med sånn utpreget rus da, det var litt alkohol inni og ned, og litt hasj, og så fant jeg den amfetaminen, men før det så var jeg også veldig kriminell da, jeg har sett at jeg begynte min krimgreie lenge før det, det var jeg på barneskolen, jeg gjorde innbrudd i nabolaget på barneskolen der, og brakk meg inn i hytter og sånn, så... Hva? Og vil jeg bare beklage for hvis noen føler seg støtt av det, at jeg har gjort det, men det er sånn som det er.
Ja, det er jo ikke sånn man får gjort om, og det er jo mer om å tenke på at du er jo dødsbratt og du deler, for det er jo utrolig utfordrende for ganske mange her ute i samfunnet i dag også.
Ja.
Det er jo...
Men det var mer sånn spenning og søkende. Det, ikke sant, det kikket som... Jeg ser, jeg skammer meg veldig til å bryte seg inn i andres hus og hytter liksom. Det er det mest krenkende det jeg har gjort liksom. Det er så flaut også å si.
Men var det på grunn av at du trang penger?
Nei, ikke i starten, det var bare ren faenskap liksom. Med sånn kjedsomhet. Jeg var mye alene da også liksom. Da, det her er liksom etterkant av det at jeg følte meg litt utenfor det, av vendingen igjen da.
Hvor gammel tror du du var da?
Gammel er man i øste klasse nå, eller da?
Ja, 10, 12
Ja, et eller annet sånt her liksom. Og så ble det bare mer og mer kriminalitet og mer innbrudd bilkjøring. Det var 16 og utover da.
Men
alt det bare økte da med rusbruken da. Det var ikke sånn at jeg plutselig ruset meg hver dag på, fra dag 1. Det var liksom, det tok jo litt tid. Men det var sånn to kjørefelt da. Det var krim og det var rus.
Men jeg har lyst til å ta tilbake til deg. Du sier at du begynte tidlig med kriminalitet, bryte deg inn, gjøre brekk sånn.
Ja, skadeverk og,
sånn. Kan du, altså, klarer du å huske første innbruddet du gjorde? Er det liksom
det har jeg jo blitt tatt for. Og det kan jeg jo si. Det er jo, det var noen hytter i Åsgårdstrand.
Ja.
I gata der jeg bodde. Og da husker jeg vi knakk oss inn der. Og så bare skadeverk, ødela mye og kastet ting ned fra fjellkanten der og, liksom, og da kom jo politiet da hjem, og det var kjempeflaut, husker jeg. Så det er det første tingen som jeg husker jeg har gjort da, som, av den type ting.
Hvordan reagerte foreldrene dine da?
Nei, de var jo helt sjokkerte, tror jeg. Det er sånn, ja, at ikke... Nei, de ble jo veldig aleisa da, selvfølgelig.
Og da... Det ble liksom ikke noen stopper av det. Du hadde bare lyst til mer av den delen med kriminalitet.
Ja.
Men tenkte du på om det var, det er kanskje litt sykt om spørsmål, men det er meg da. Men når du drev på med det her, tenkte du mye på de folka som eide tinga?
Nei, ikke det helt tatt. Jeg tenkte ikke konsekvenser.
Nei.
Det er liksom gjengangeren min da, opp igjennom livet. Jeg tenker ikke så langt fram.
Nei, altså det var bare å gjøre det liksom. Bare kjøre på.
Ja.
For det er jo sånne ting jeg tenker på, som folk bygger hytter, folk kjøper båter, sånne ting. Jeg leste akkurat nå, hadde det vært innbrudd i masse båter et sted. Og det er jo ting som ikke blir dekket på forsikringen, ikke sant? Så jeg tenkte, faen, jeg tenker de over at de går inn og ødelegger for folk, at det er folk som har jobbet og betalt skatt og hele pakka liksom.
Jeg tenkte ikke på det. Men det er sånn, jeg tenker at hva skal jeg si nå? At, nei, andre da, hva skal jeg si? Mange, når de får en konsekvens og blir tatt av politiet og kjørt hjem, så stopper de som regel.
Ja.
Jeg ville bare ha mer.
Det var litt sånn blod på tannet.
Ja, fy faen, jeg bare kjenner sånn enorm kick det også. blitt tatt av politiet og kjørt fra det mange ganger og mye sånn gære, men det der, jeg vil bare ha mer av det liksom, og det kjempeskremmende, så at jeg ikke jeg har lært litt gjennom, gjennom livet, ja, men jeg tenker at det der med, i starten, jeg vil bare ha mer, masse mer. Jeg fikk rykte på det også, da, liksom, Thomas han gjør det, og han gæren, og så han liksom, hvis det noe vi skal ha gjort, så bare prøv med Thomas. Mhm. Fikk en litt sånn der liksom status, sånn sjuk greie da, liksom maktfølelse. Sånn der, jeg bare ja, kjempesett på dårlige ting. Og så skal jeg sitte her nå, så skal jeg liksom gi noe bra noe til noen. Og det synes jeg utrolig skummelt, å sitte her sammen med deg og prate, og liksom gi et positivt budskap videre. Det synes jeg kjempeflaut. Ikke flaut, men sånn, det skummelt da. Men det å drite meg ut uten med alt annet, det synes jeg helt greit.
Ja, det er jo ganske absurd da, at det, ja, liksom, man synes dette flaut, men det man dreier på med. Men,
ja, jeg vil ikke si at dette her, det var litt feil, det var ikke flaut jeg mente, men det sånn ubehagelig, dette her, egentlig.
Men du sier det her at folk spurte om hvis vi skulle ha ting gjort. Mm. Hva det folk spurte deg om da?
Nej, som trängt för så var det mycket mer värdier i anlägg, ikke sant? Bil, stereo och sånt ting. Såna ja, sån lätt och omsättliga ting då.
Ja. Och vad brukte du pengarna på då?
Nej, då var det mer att rusta också, liksom bara ha lite pengar och ja.
Vägledning och coaching. Din samtalpartner för dig som önskar uppnå dina mål inom det privata eller idrott. Som din samtalpartner kan vi nå dette sammen. Ta kontakt for en uforpliktende prat. For mer informasjon, veiledning-coaching.no.
Det veldig lett å se på at det du prater om nå, det koster deg mye.
Mm.
Det ikke noe som du bare kommer med det her. Det blir litt stille, vi hadde akkurat en liten pause og pratet litt.
Mm.
Og der legger du det fram ganske greit at du har ikke lyst til å sitte og skryte av dette, for at du har jo anger på det.
Ja.
Og så det andre ting også, det at det kommer jo tilbake, 48 år, og du får i trynet hele tiden.
Ja, jeg kjenner at jeg liksom, at jeg vil ikke sitte her og skryte av det jeg har gjort, ikke sant? Så vil jeg heller ikke virke som et offer. För att jag har gjort mycket av detta. Det är ingen som jag har inte fört mig pressat något där, men det ryktet liksom sån fort pratat lite om Thomas ända, ikke sant? Det är sån till och med barnen mina har hört liksom av Thomas Palm, ikke sant, och sån och sån.
Och det är ju som du sa att
det känner jag väldigt på att det är sån här jag syns det är flaut egentligen.
Mm.
Jeg har varit ärlig med ungene mine da, ikke sant, du har sagt liksom, for de også har lest det som ligger ute, så jeg er jo jeg er ganske offentlig med meg, så jeg har jo forklart dem litt sånn opp gjennom, sånn ikke de skal gå på skolen, og så du datteren til han eller sønnen til han, ja, det jeg, og så vet de en del av min bakgrunn da. For det liksom sånn, jeg vil jo ikke at de skal liksom lide under mine ting. Jeg tror ikke de gjør det nå, men det sånn, det ikke så digert et av Vestfold-fylket, holdt jeg på å si.
Nei, og det er vel også ting som folk glemmer når man driver på med det man har gjort, da.
Mm.
Sånn som du forteller om, ikke sant? Innbrudd, rus, altså. Og det et ganske egentlig lite miljø i Vestfold som driver på med sånne ting. Når du tenker på hvor mange mennesker som bor der, det jo mange som ruser seg.
Ja.
Det är ju mycket högre. Alltså det är så mycket svartare att det går kan.
Mm.
Men det vet du helt säkert du som har varit inne i rusmiljö att det är många som ruser sig som inte man ser.
Det är ja, det du ser är bara
det är ju bara lite eller två. Det kan ju vara
alla de hemma som sitter hemma eller husmödrar eller fäder som går på och så blir och spiser och alla som sitter selv, eller den som sitter hjemme og drikker liksom.
Ja. Ja. Men dette med barna dine, altså, hvordan reagerte de når du begynte å snakke om det hjemme?
Mine barn har jo opplevd noe av min dårlige side, det må jeg si. Særlig hun eldste, som jeg stefar for.
Mm.
For når jeg møtte kona mi, så var det i 2001 da. Og da var jo ikke ting bra.
Nei.
Og så hun, jentungen var jo 1,5 da. Så det er lang og stor om det, men jeg vil liksom ikke utlegge de så mye om det, men det er men jeg slutta jo når Beate sa til meg at vi skulle bli pappa liksom, eller vi skulle bli ha barn heter det da. Mm. Så var jeg veldig aktiv, jeg skjønte ikke helt hva hun mente med det. Jeg visste, skal jeg bli pappa liksom? Ja, det skal du, ok. Og da kjørte jeg bare enda mer. Så at jeg endte opp på Sem fengsel i 2002, desember ble jeg tatt.
Mm.
Etter politijakt, og så var jeg sendt på Sem. Våkna der, og så skulle jeg bli pappa, termin var rundt begynnelsen av januar. Så 15. januar så blir Daniel født da. Og da ligger jeg der og tenker at nå må jeg bare endre på noe liksom. Da hadde jeg sittet i 7 år i fengsel.
Så du fikk ikke være med på fødselen til sønnen?
Nei, jeg satt jo på Sem der og var ikke sjans i det. Og da sånn 7 år fengsel totalt da, ikke sant? Og 16 dommer, og gjengangekriminell og sprøytenarkoman og alt det driten der.
Ja, for det gikk jo jævlig nedover for deg da, når du drev på.
Ja, den der oppturen som jeg sa i sted med liksom den der fine, flotte tida.
Mm.
For meg så varte den bare noen uker.
Mm.
For jeg ville bare ha mer av det. Jeg merket jeg var så kjempeavhengighet fyr. Så alt jeg trir med, liksom, det gjør jeg liksom til maks. Sånn, det var jo sånn at da, den der fine tida med, jeg skal si fin da, den der løsningen min.
Mm.
Med rus, amfetamin, ADHD, talefeilen min. Bli sett, bli hørt, det var en veldig liten tid. Jeg vil jo si kanskje et år da, med sånn liksom, da, at det bygde seg veldig, veldig opp. Helt jeg begynte på sprøyter når jeg var 18.
Mm.
Da gikk det skikkelig, skikkelig dass liksom. Og da var jeg godt etablert i miljøet, holdt jeg på å si liksom, og var kriminell, satte biler og holdt på da. Var, liksom, og det var, jeg gjorde mest mye av de tingene der for spenning av sin skyld. Jeg kunne ha penger, jeg kunne ha rusmidler, likevel så gikk jeg ut.
Ja, så det var bare, da bare kjørte du på og skulle ut og få tak i.
Ja, så jeg har liksom, jeg bodde hjemme da, det var sånn politi på døra, bevæpning, det var liksom mye sånn, mamma og pappa var jo livredde. Når jeg kommer hjem og skal si at Thomas er død, eller har han drept noen, eller hva er sånn, de var, jeg har jo, i dag så kan jeg liksom se hvordan det er å være pappa da, å være bekymret for barna sine. Jeg kan bare forestille, nei jeg kan ikke forestille meg faktisk hvor jævlig det har vært for dem hjemme. Sånn som jeg har holdt på liksom det der, masse folk også som jeg var liksom så uttrykt, mamma og pappa må ha hatt det liksom i den tiden. Så det var sånn, når jeg ble tatt så var det sånn lettelse hjemme, ok da kunne de slappe.
Mm.
Så det var sånn, jeg husker jeg var litt yngre, 16-17-18, det var sånn, jeg tror mamma har sagt at de laget en sånn avtale med politiet. Hvis jeg blir tatt på fredag, så holder meg til mandag.
Ja, så det, det er stygt å le da, men det er jo bra. Og da gjorde de det da.
Ja, ja det var det. Så da kom, husker jeg mamma kom med prus og mat og noen ferske aviser da, på cellen min liksom, så det. Og det kjenner jeg er takknemlig for i dag da, at de fant sin løsning på å få litt friminutt i forbindelse med det jeg dreier på med.
Jeg snakket med en for mange år siden, og han fortalte at jeg gleder meg så til uka. Jeg bare sa, ja, hva er det som skjer? Ikke sant? Litt sånn gira og sånne ting. Jeg har jobbet sammen med karen her. Og ja, nei, han gledet seg så jæklig til uka. Ja, hva da? Ja, da skal guttungen zone.
Mm.
Og jeg bare, ja, men faen, du kan ikke glede deg til at guttungen din skal sitte inne. Hvor lenge skal han sitte inne? Og det er jo ganske mange år.
Mm.
Jo, vet du hva, sånn? Det er så deilig. For da vet jeg at han har det i hvert fall bedre enn det han har nå. Mm. For det var også en som ruset seg og var superkriminell.
Mm.
Og som han sa, ja, det er klart det kan skje ting i fengsel, og han kan få ruset seg og alt der også. Men det er i hvert fall tryggere enn det han driver på med nå.
Mm.
Og det satt så spor i hodet mitt altså, når han pappaen sto og fortalte det om, jeg er jo selv pappa.
Mm.
Og man er jo livredd for barna sine at det skal havne utenfor.
Det der kjenner jeg meg igjen i, for det er sånn dem også følte det. Jeg også, når jeg ble tatt, så er jeg tatt liksom. Inne så blir det bra, der følger jeg tingene mine, blir fort gangut som det heter her. Da får litt tillit og du har liksom en rolle der da, sånn, døra står litt mer opp og inne så og følge av reglene liksom.
Men hvorfor blir det sånn?
Jeg vet ikke, der er en struktur, det er strengt, det er liksom noen rammer, det er du gjør noe. gikk på skole, jobbet litt der. Så der inne så klarte jeg meg veldig bra. Så for meg også så var det mange ganger fristiden mitt var det å bli tatt. Og faktisk få... Så jeg pratet med noen politifolk som tok meg den gangen da. Så faktisk jeg takket dem for at de tok meg når jeg trengte å bli tatt. Så jeg ikke... Jeg tror det har reddet av livet mitt. For jeg kjører meg så jævlig ned når jeg først begynner med mine ting. Sånn at det er litt sånn... Selv om jeg takker politiet liksom, men det er sånn, jeg hadde ikke sittet her i dag og pratet med deg hvis ikke de hadde fengslet meg da. Når jeg var 18 første gang, særlig da.
Nei, ikke sant, for det er jo det som jeg ser mye og hører mye, det er liksom, fuck politiet, ned med lovene, gidder ikke å legitimere seg, og det store nå at alle filmer på TikTok at nei, de vil ikke legitimere seg, og så bare lager faen for politiet. Men nå sitter du og sier at politiet har hatt en positiv rolle for deg i ditt liv. Altså selv om du har blitt tatt da, det, det blir jo banalt, men...
Ja, ja, det er jo sånn positivt, det er sånn at de har jo ikke vært ute etter meg uten grunn.
Nei, altså de ikke går sant? Ikke og fengsler deg på grunn av...
At jeg er bare går på gata liksom. Nei. Så det er jo, så jeg vil jo si at, ja, at jeg har blitt tatt når jeg har blitt tatt, så har det vært bra for meg.
Mhm.
Og det er bra for de hjemme da, mamma og pappa de. Og så broren min da selvfølgelig, at de kan få tenke på seg selv. For jeg tok så veldig mye plass, tenker jeg. Den som er avhengig, da, rusavhengig særlig, tar veldig mye plass i en familie. Det blir den svære elefanten. Alle bekymringer, alt går på den personen da. Og så glemmer man kanskje sin andre sønn eller datter, på grunn av alt fokuset går på... Gå på den som ruser seg da. Det er liksom den der familiesykdommen. Hvis jeg kan si det liksom, det er at det gjør noe med hele familiesystemet, ikke sant? Ja.
Har du snakket med broren din om det her?
Ja, jeg har jo det.
Men du har hatt god kontakt med han hele veien, eller? Hvordan har det vært?
Vi hadde liksom sånn, jeg dreier jo liksom med mitt når jeg var liten, eller ungdom. Han er jo 4 år yngre enn meg, tror jeg. Jo, 4 år, sorry Ronny, 4 år. Ja. Han drev jo med fotball og var veldig sånn. Jeg var den andre enda. Så vi har hatt, liksom, vi har hatt god kontakt da. Og så har vi sånn, regelmessig nå opp igjennom da, sant? Han bor jo et annet sted enn her nå. Men jeg føler at vi har hatt grei kontakt. Men jeg kjenner jo det at jeg skulle hatt mer. Jeg har jo offeret en del ting som, til fordel for noe annet da. Ikke sant? Det å være mer nær han eller familien da.
Altså, du har jo ikke akkurat vært sånn lettvekter i rusmiljø, ikke lettvekter i kriminelle miljø, med tanke på at du, det har liksom vært, politiet har jo ikke bare kommet, du satt jo og sa at de kom jo bevepnet for å få tak i det.
Ja, innimellom, ja.
Ja, og da er du jo satt ned som en person som er farlig for samfunnet.
Ja.
Det er... Når du var ute og drev på og ble tatt, var liksom en dag i det livet, hvordan var det? Klarer du å huske tilbake til det?
Når jeg ble tatt på en måte?
Ja, altså når du var på meste med rus, meste med kriminalitet. Ja,
da var det liksom mye vold, mye sånn innbrudd, mye bilkjøring, motorsykkel. Stærte bil. Jeg husker jeg var på byen igjen, så stærte jeg en bil bare for å komme meg hjem og gå på dass liksom. Det var, kjørte jeg fra Tønsberg og Oskarsand bare for å gå på dass hjemme.
Og så gikk du bare og tok en bil da?
Ja, kjørte tilbake, 17 på plass.
Full, rusa, hele pakka.
Ja, og så når politiet skulle ha tak i meg, så kom det med sjelden 1 eller 2 liksom. Det var flere, men jeg ga meg aldri. Jeg sånn, tenker at jeg har jo å slåss med dem også. Jeg har mye politi og vold på meg. For når jeg først ble tatt og bare kom på glattcella, da skjønte jeg at noe er over da. Men fra liksom, fra byen og inn dit, så holdt jeg et helvete liksom, inn i bilen der. Eller, ja, det bare, jeg satt jo håndjern på beina mine til og med.
Ja.
Og så lagt i midten på svarte maja liksom. Men jeg først ble tatt og fikk roa meg inn på cella, så var det, da var det, katapulerte jeg da, eller da var det over da.
Det er så rart å høre på, for at når jeg har blitt kjent på deg nå, så er du ekstremt rolig. Altså, du har fortalt at du har ADHD, men altså, når vi har sittet og pratet og sånne ting, det er jo utrolig rolig mann. Og så sitter man og hører om det her. Ganske absurd liv du har vært igjennom.
Ja, jeg må si det. Så tenker jeg at det at jeg ville det at eller, en del av motivet mitt for å sitte og prate med deg er litt at det går an å ha en barndom som ikke er fylt av dritt på en måte. Mm. Som har vært sånn som jeg opplever det, en helt grei barndom hjemme, veldig fint der, og få ende ut som det som med rus, krim, vold, droppa skolen, sendt på spesialskole for gærninger, holdt jeg på å si, for, ikke sant? Og til å sitte her i dag og ha liksom utdannet meg i flere ting, og har vært rusfri en stund, og har det bra med familien min, har tre flotte unger, og har det, at jeg kan komme fra det helvetes livet da, som folk, ikke sant, det kriminelle greiene, til å faktisk sitte her i dag og ha det bra, og ha balanse i livet på et vis da. Mm. Det er det jeg ønsker, som det motivet mitt er blant det da, som viser at det går an. Og at det er ikke alltid, som jeg husker mamma og pappa sa, har vi gjort noe gærent? Nei, dere har ikke gjort noe gærent. De prøvde så godt de kunne, jeg tror mamma og pappa har gjort det beste de kunne utifra sine forutsetninger. De prøvde å sette masse grenser for meg også, men da knuste jeg rommet mitt med balltre da.
Ja.
Og da var det veldig sånn, og da ga de opp da, ikke sant? Så de har prøvd masse da. Så som jeg, ja, da tenker jeg at det da, ja, at det kan, jeg vet at det mange som sitter og tenker, oi, hvorfor er mitt barn sånn? Mm. Det bør ikke handle så mye om hvordan det er hjemme da. Det kan ha en andre årsaker, miljø, andre ting.
Men hadde du skjønt hvis foreldrene dine hadde slått helt beina under deg og sagt, hold deg vekk, vi vil ikke snakke med mer? Hadde du skjønt det?
Ja, det er kanskje det de skulle gjort.
Ja, tror du det?
Ja, jeg tenker at det alle, jeg tror, eller mamma, jeg kan prate for meg da. Jeg tror mine foreldre ville at jeg skulle ha det bra, ikke sant? Og da tenker jeg da, og gjør man det beste man kan i form av å med det da, og ikke sant, jeg tenker at det, og det ser litt ut, men at det å være med mennesker da, hjelpe meg eller sønnen sin, og det kan godt gå veldig sånn, det er litt sånn kort linje mellom medmenneskelighet, det man kaller medavhengighet da, sånn at jeg hadde jo litt sånn, det ble litt sånn grenseløs, og så ble det liksom, jeg fikk jo alltid pengene jeg ville ha det hjemme, og jeg var, så da hadde jeg liksom, hadde de sagt nei, får ikke mer penger, når alt stopp, da tror jeg at det hadde kjipere, kommet kjappere inn i konsekvensene, ikke sant?
Mm.
Men jeg vet ikke om det hadde vært, om det hadde endret seg noe nå, liksom. Jeg er ikke sikker egentlig.
Mm.
Jeg kan ikke gi noe klart svar på det.
Men jeg må bare spørre når vi sitter sånn. Du har bitt litt inn på det i sted. Vestfold er lite, du har herjet rundt. Og du har jo vært voldelig, som du sier. Du har skadet folk. Har du møtt igjen noen av de du har skadet i voksen alder, eller når du har vært rusfri?
Ja, ja, jeg har det. Det er flere nå som enda ikke vil prate med meg liksom.
Mm.
Det skjønner jeg jævla godt. Og så tenker jeg at da, jeg har også sagt unnskyld til noen, om jeg kan få lov å møte deg eller ta en prat med deg, og det har vært veldig fint å møte deg og sagt unnskyld for det, at jeg, den gangen, ikke sant, eller, ja. Så det har vært veldig fint da, når jeg får lov av det.
Folk har akseptert det, eller?
Ja,
ja.
Selv om jeg sånn, selv om jeg var, jeg hører mange si at jeg var jo veldig sånn grei, omgjengelig, godt humør med mine venner, med klassen, men sånn utad mot andre igjen liksom. Jeg var veldig sånn å ha mine nære nær, og de der, de har jeg liksom, jeg har ikke gjort så mye galt med de på en måte, det er bare med utenforstående mennesker.
For det har vært folk som har blitt påført en eller annen form for handling fra deg som de hadde aldri forutsett at det skulle skje. Det har bare skjedd. Det er sånn som du forteller den bilen når du skulle på do da, at du bare stjæler en bil til et menneske og så kjører hjem. Det er jo sånn.
Ja, så tenker jeg har blitt tatt for veldig mye ting også, ikke sant? Så det er, som jeg sa i stad, det er det å bryte seg inn hjemme hos folk. Og krenkende det er. Jeg husker en eller annen fyr, eller jeg hadde en sykkel. Når jeg gikk på ungdomsskolen, så var jeg en sånn jævlig som stærte bakdekket på den sykkelen hjemme. Jeg ble kjempelei meg.
Ja.
Så jeg faen frekt liksom. Og det jeg vil ikke si jeg kan kjenne på det da, men det jeg kjenner litt på det allikevel at noen kunne komme og stæle bakdekket mitt.
Mm.
Så jeg tenker sånn det, i form av det da, jeg, sikkert det samme følelsen vil jeg si da.
Mm.
At, noen, at liksom, jeg kunne gå inn og gjøre det mot andre, det skammer jeg meg veldig over. Men jeg får ikke gjort noe med det da. Det flere av de jeg har sagt unnskyld til.
Ja.
I etterkant, når jeg har passet seg. Jeg har ikke drivet sånn aktivt oppsøkende unnskyld arbeid, men jeg har møtt en person som jeg husker for lenge siden da.
Mm.
Og da har ofte de sagt, vet du, det må du bare klemme til meg. Det er jo så lenge siden, ikke sant? Men, ja.
Men det er jo sånn, det er ikke lett å glemme alt vi har opplevd og gjort.
Nei.
Enn også har du helt sikkert mange svarte høl som ikke du har opplevd, da, eller klarer å huske med, ja. Fra din tid som rusmisbruker.
Mm.
Det er, men jeg bare tenker på det, når du sa i sted at når du satt inne, så funket du bra.
Mm.
På grunn av at det var system, det var folk som var der, det var tydelige grenser og sånne ting.
Mm.
Hva tenker du om situasjonen i dag? Vi har et samfunn som økende med rus. Det er, jeg hørte senest i går, det er på vei masse nye stoffer inn til landet, som er dritfarlig.
Mm.
Det pensles med det ene og det andre, folk blir mer og mer avhengige. Kommet til statene, så har det kommet et zombie-rusmiddel. Mm. De går ut som zombier i gata, og det middelet er for å berolige hester til operasjon. Så de er jo helt wasted, liksom, og det går folk å ta på, og dette begynner å komme til Norge.
Mm.
Så det er et kjempesamfunnsproblem vi har. Det er jo rus og vold. Og det er helt kult å legge med tid for mange ungdommer å gå rundt bevepnet med kniver, softgun, vanlige eller ordentlige pistoler eller revolvere.
Mm.
Altså, hva tenker du selv nå om hva burde samfunnet gjøre?
Nei, nå er jeg inne på et sånt kjempesvært tema, ja, kjenner jeg.
Det er gedigent, det er jo herfra til evigheten. Men er, Thomas Palms
versjon,
hva ville den vært?
Nei, det var jo, jeg vil si at det er sikkert veldig sånn komplekst tema, eller mye å ta tak i.
Mm.
Jeg tror mye av det kan også være sånn der, de legger jo ned mye ting, ikke sant? De legger jo ned mye inn i rus og psykiatri, de legger ned avdelinger, de tar bort ungdomsklubber, det er ikke midler.
Mhm.
Så de tar bort alle disse trygge knutpunktene da, liksom, som en sånn ungdomsklubb da var. Men det var mye av det på min tid, og jeg også dreit opp på en måte i det jeg også.
Ja.
Men jeg tenker at det er jo veldig mye rus, og det er veldig mye vold, det er veldig mye, det er mye sånn ja.
Nei, men tror du den snillismen vi driver på med er feil? At det har begynt å bli et mer grenseløst samfunn?
Mm.
At det er, hvis en gjør noe gærent, så skal man heller sitte ned. Jeg leste et innlegg, og det er fælt det innlegget egentlig. For det var om at vi måtte begynne også, så, hva skal man gjøre med disse unge kriminelle? Og da var det en som hadde skrivet under på det innlegget liksom. Ja, det blir vel bare mer pizza og kino på terapeutene som jobber med ungdommen. For det er jo faktisk litt sånn, altså veldig mange som bor på institusjon. Jeg har jobbet på institusjon. Har du vært inne på barnevernets eller ungdomsinstitusjonen selv?
Nei.
Nei?
Nei.
Så du slapp den delen?
Mm.
For der er det jo sånn, når du var på institusjon, kino en gang i uka eller hver 14. dag og sånne ting. Og det er jo ganske lukrativt for en familie, hvis de kan ta med barna sine så ofte. Og det der med å ikke grensesette. For det er jo litt det du har vært på sagt under hele veien mens vi sitter og prater, at du har jo hatt godt av grenser å bli grensesatt for.
Ja, men jeg ville ha det livet, jeg ville ha det litt også, jeg ville ha en del av det på en måte da, det der det av livet jeg hadde. Ikke helt jeg fikk barn liksom.
Ja.
Så før det så var det var mye sånn, ikke ville ha det, men det var så, jeg var så inn, servisa i det liksom. Så jeg så ikke noe annen løsning på det enn å bare fortsette.
Mm.
Så jeg har hatt masse folk som vil hjelpe meg. Barnevernet har jo vært, så jeg har ingenting å skylde på det på en måte. Men i dag så tenker jeg at det er finne liksom, jeg vet ikke hvordan skal man hjelpe en som ikke vil da, det går ikke.
Nei, det er dritvanskelig å hjelpe noen.
Ja, og så tenker jeg, hvis den personen har et ønske om en endring I livet sitt, så det jo mye man kan ta og tak I. Men jeg tenker, hvordan det med... Jeg synes det veldig synd at, at det alt skal mest skal handle om bemanning da, også midler til noe da.
Ja, det jo billigere egentlig å bemanne opp på hjelpetiltaket og gjøre ting enn å tenke på hva en fengselsplass koster, ungdomsinstitusjon. Alle, det jo et samfunnsproblem med den volden og kriminaliteten som foregår. Mm. Koster forsikringsselskapene, alle, vi betaler mer. Det til syvende og sist vanlig mann og dame I gata som betaler det her. Mm. Det Men... du, når sønnen din ble født, da satt du inne Da har du jo et forhold til hun som kona di I dag Traff du hun, hun traff du jo da når du drev på ruset da det ja. Sånn å forstå?
Ja,
ja. Hva fikk deg liksom til å begynne å snu tankegangen? At nå må du komme deg ut av det?
Nei, det var når jeg våkna Og på sem der
ja.
Og jeg faktisk, det gikk opp for meg at jeg skulle bli pappa til Daniel da. Da tenker jeg at det ikke jeg har jo hatt familie, jeg har hatt en bror Jeg har hatt mye bra rundt meg Men jeg tenker at når jeg fikk liksom Da var det mest meg og mine egne behov Mitt egocentriske ting som Meg, ikke sant Så bare ha mer og mer og sånn og sånn Når jeg fikk, lå der på cella og begynte å våkne opp Og så tenker jeg, jeg skal bli pappa liksom Da begynte ting å skje da, og, da tenk, og så fikk jeg hjelp av han fengselspresten på SEM
Ja
Og Jostein, jeg kan si det, og navnet hans da, han kjempefin fyr
Hva da, gjorde han som hjalp deg?
Pratet med meg, så meg, jeg kunne si ja, han møtte meg veldig bra Men det vil jeg si, egentlig alle de betjentene også har gjort da ikke sant, sånn at jeg har ikke noe så legge fingeren på der egentlig sånn. Men det det at når jeg våkner der tenker at det, ja, nå det ikke bare meg lenger Og så da var jeg liksom Nei, jeg ville ikke gi sønnen min en dårlig start på livet da. Jeg ville prøve så godt jeg kunne å gi noe annet Og da holdt jeg legge, eller søkte meg opp på Vestfoldklinikken da Vivestad kollektivet heter da
Ja, og du har vært der
Ja
Og der begynte jobben med å bli rusfri Hvordan var den perioden der da?
Det var jo kjempebra Å komme til et annet sted Få litt mer kunnskap og innsikter I livet Om Jeg vil ikke si det var noen behandlingsplass Det var mer sånn oppbevaring sånn, Mye vaske husker jeg Det var med ATS-greia var Så det var sånn hylen oppstod oppstrammer og sånne ting
ja.
Men det var jeg på en måte sådde et frø da Og da holdt jeg meg faktisk rusfri I 5,5 år Helt til jeg hadde valgte å ta tilbakevalg I 2008
Du valgte, sier du Hvorfor valgte du å ta Når du vet hvor du var
ja. Ja, men jeg tok ikke det med alkohol Alvorlig nok da For det ikke det som har vært mitt hovedproblem før
Nei
Så jeg tenker, alkohol, det kan jeg ta da Men det, Så det endte jo Bare litt sånn Mer og mer, ikke sant Jeg vil ikke si at jeg satt hver dag og drakk meg full liksom. Men det liksom, jeg blir ganske grenseløs Når jeg begynner å bli full For da vil jeg ha mer, og så vil jeg ha noe annet da. Jeg vil ikke ha rusen full Det ikke noe ordentlig for meg Jeg vil ha amfetamin da, ikke sant Så da begynte jeg med det da ikke sant? Så da var det en sommer der 2008 Jeg kom på I behandling august 08 Så den sommeren 08 der Det var ikke noe bra
Så da hadde du en sprekk
Ja, sprekk og sprekk jeg liker ikke at man har en sprekk Eller Plutselig på sprakket Det ikke sant du kan
Nei.
Det ikke sant at plutselig så står jeg med noe I handen Det ganske mange valg jeg må ta Før jeg begynner å ruse meg da, ikke sant? Men det var det med litt sånn At, nei, det begynte vel at jeg var full Og så og tok jeg meg da så var jeg sånn, Da var jeg bare kjørt igjen da.
Ja.
Og da var det sånn det jo, Daniel var 5 03 jo, ja, Og Simone var 1
ja.
Og da tenkte jeg, faen jeg driver med nå da Så det var mange som prøvde å hjelpe meg da Nå hadde det sluttet å masse, ja, ikke sant Sa ja hele tiden, for da slapp jeg sånn Få noe mass Helt til Og kona mi sa det at nå holder det Nå må du velge Det blir litt sånn touchy Må du velge da Må du velge ja. Rusene, så må du velge oss da, tror jeg holdt meg et par dager, jeg, så og ruset meg mer der, for da var jeg så i det liksom. Jeg, når jeg først inne i det greiene her, så jeg liksom, det jeg må få hjelp til å komme ut av det med en gang. Og da sa jeg, nå nok. Nå har jeg ordnet det plass på en behandlingsinstitusjon, der jeg kjører litt nå. Og kom dit da, ikke sant? Så det, og da var det da jeg lærte mye mer om den avhengigheten. Det er jo liksom å, de bakenforliggende tingene. Det er å og slutte å ruse seg er på en måte lett. Men det er det å ta tak i alle de følelsene, alle de kjedsomheten, disse traumene, hva nå det enn er, ikke sant? Det kan være, og så alle de tingene som rører seg i magen, det, måtte, det fikk jeg hjelp til der da. På sånn toltrinsbehandling. Og liksom å ta tak i ting. Det er sånn, å stoppe ruse seg, ja, det er kjempelett. Men hva med alt det som skjer? Å ta tak i det da.
For det er det jeg tror folk glemmer det her med, som du sier da, ok, det er lett å slutte å ruse, det er kanskje et sånt litt ugynt begrep, men det er jo det her med som følger med etterpå.
Ja.
For du har jo bagasjen din med deg, du har jo tinga, du har suget, det er jo, jeg har aldri ruset meg, men det er jo litt sånn som jeg sier, nå er det 7 år siden jeg har sluttet å røyke, og jeg har fortsatt lyst på en Marlboro av og til. Jeg har jo det. Og da tenker jeg sånn, hvordan er det da å være alkoholiker eller rusmisbruker, da er det jo et helt annet sug du har i huet.
Ja, men det er likevel den samme avhengigheten. Kjører ikke du sykkel?
Jo.
Er ikke det deilig å gjøre og gi litt på?
Litt. Det er vel helt riktig at litt, det kan være deilig å kjøre litt fort noen ganger, ja.
Litt kick i deg liksom.
Ja.
Det er liksom det der, ja. Men så nå er vi litt tilbake til det du pratet om, så hva kan samfunnet gjøre liksom? Jeg tenker det å være i behandling, sitte inne, det er lett, for det er jo så å passe på. Jeg synes det var lett da. Og det var struktur, det er et miljø der inne, jeg går inn i den der bobla mi. Jeg kan godt sitte inne lenge, så lenge jeg har mat og et opplegg rundt meg, så selger jeg selger liksom. Men det å komme ut igjen da, og være rusfri, hadde jeg blitt rusfri inne, kommet, trent meg opp, fått meg gjort det bra der inne, kommer ut til hva da? Hjemme var det kjempe, det var min base hjemme, men hjem til...
Hjemme da snakker du om mamma og pappa?
Ja, der, det var min base og min trygge havn, ikke sant? Men det hadde ikke noe annet, jeg hadde ikke endret på noe annet, jeg hadde jo de samme vennene, jeg fløy på de samme stedene, så jeg gjorde ikke noe, jeg var ikke på noe ettervern eller noe sånn etterfengsel. Det er jo ikke det nå heller, tror jeg egentlig. Sånne ting. Så det at de, for å bli rusfri over tid, så det, må man på en måte endre på så mye da. Det er egentlig bare en ting du mener på, og det er alt.
Ja, ikke sant? Det er alt, for at det er noe med det her. Jeg tenker sånn, ok, du går på en behandling, du er på en institusjon, du er fengslet, whatever. Og så blir du slept ut alene. Og så sitter du alene, så begynner du å kjenne på ensomheten. Og så begynner du å kjenne på hvem er rundt meg. Hvor er de gode, prososiale vennene mine? Da er kaffekopper fylt opp, og så skal vi begynne å... Jeg tenkte på å si, nå skal vi gå for landing, det skal vi ikke. Men vi tenkte vi skulle begynne snart å runde av. Men noe, mens vi fylte opp kaffekopper og strakk litt på beina her, så var det, tenkte jeg på en ting. Du er en følsom mann.
Ja, jeg har alltid vært der, sånn.
Ja. Og snart det er godt da, å være litt sånn køddete sagt nå, hardbarka kriminell og rusmisbruker og full av følelser.
Stenger av, vet du.
Ja, du klarte å stenge det helt av da, eller?
Ja, jeg kan ikke vise det der ute på en måte. Da blir det jo... Nei, jeg skal ikke vise sårbarhet der ute da. Eller ja, fengsel eller sånne ting da. Men jeg har jo hatt mye følelser, jeg har jo mye jeg har kjent på, som jeg ikke ville vise ut av.
Ja, for det har jo vært et, jeg føler det har vært et sterk ting, det er mye sterkt vi har snakket om i dag, og jeg ser jo på det at det berører deg. Og det er jo en ting også, vi er jo, som vi startet å si inn her, vi er jo voksne menn, og menn skal jo kunne vise følelser vi også. Det er jo ikke bare at vi skal være steinansiktig, det er jo en viktig del. Det er, men nå har vi sittet og pratet, og det har vært utrolig spennende å høre på. Og det jeg kunne tenke meg å gjøre, det er liksom, hvis det er én ting du vil folk skal vite da, om deg selv, eller om det du har gjort, eller whatever, hva er det for noe? Hvis det er en ting du har lyst til å dele?
En ting, da kan jeg si det at det jeg ønsker å få fram det at det går an å endre livet sitt uansett nesten hvordan bakgrunnen du har.
Ja.
Og det, at det finnes håp da, og at det finnes hjelp å få, og det er masse, masse muligheter hvis du har et, hvis du vil det selv da.
Mm.
Og det er mye bra der ute som er parat å hjelpe deg, så det det vi får fram da, at uansett bakgrunn så går det faktisk an å få til noe. Endre på ting og få det bra, finne den balansen i livet.
Men det her med du, det som du sier, du må jo være lysten selv til å gjøre en forandring. Du kan ikke tre en forandring ned over huet på et menneske. Men hvordan skal jeg som hjelper kunne spre den, eller sette det lille frøet da, for å få en til å ha lyst til å forandre seg? Hva burde jeg gjøre da? Eller de andre som har en de...
Jeg ser her nå at du gjør det mye allerede, og det det å lytte.
Mm.
Det å la folk bli hørt og sett og møtt på en sånn måte sånn som du gjør i møte med meg nå, da, ikke sant? Og det at folk får lov å si, eller den ene gutten eller jenta som får lov å si hvordan man egentlig har det. Og bare sitte og lytte, det tenker jeg det det viktigste da, hos en hjelper eller en som ønsker hjelp, det å lytte.
Ja, for det jo en hjelpekunst egentlig det å treffe folk, altså.
Mm.
Det det. Jeg kom på, jeg var i Sandefjord her for mange år siden på et sånn rusforedrag. Og da var det i pausa, da røyka jeg. Og så var jeg ned og tok den her røyken, og så sto det to svære sånne sjøulker. Altså de gutta hadde seila i hele livet sitt. Og så kom vi snakk om det, det var en kjendis som holdt dette foredraget. Han fortalte om rus og dette, og så var det to unge gutter som fortalte oss om deres reise med rus da. Og så spurte jeg hva de syntes da. Nei, de syntes det var jævla bra å høre på det her og sånne ting. Og så fortalte han igjen at de hadde, begge de to hadde vært alkoholikere da. Og så var de tørrlagt nå. Og så spurte jeg, er jo en som lurer på alt, så sier jeg, hvordan ble dere tørrlagte da? Nei, så sier de guttene, de hadde finnet Jesus da.
Mm.
Og da tenkte jeg liksom, ja, hvordan har det funket, altså? Hvordan har han klart liksom å hjelpe dere? Så smelter det fra meg. Ja, samme faen det, men jeg, vi har begge tørrelagt alkoholikere, men det har funket. Mm.
Ja.
Men det var noe med den tilhørigheten da, vi kom frem til, at det var det gikk på.
Ja, det tenker jeg er veldig viktig. Det er så mye bra som funker, hvis det er å gå tur med bikkja di.
Ja.
Og du går rundt der og tenker i skogen på gata og liksom sånn, så tenker jeg det kjempebra. Det finnes masse, masse ting som kan hjelpe oss å få bli og rusfri da. Leder liksom. Det liksom. Man trenger ikke å bli behandlet i hjert liksom. Det bare det å finne, ha det ønske, og så få litt hjelp. Og noen bare kutter ut, og nå det nok liksom, etter mange års rusutbruk, og bare konsekvensen nok, og bare stemmer seg sånn, nå det ferdig.
Mm. Det, kan, det er jo det er kanskje ikke så mange som klarer det.
Nei, nei, nei det, men det litt med noe å gjøre det bare, bare ja. Men jeg vet ikke hvor bra de har det på innsida da.
Nei.
Ikke sant, det noe annet igjen da. Jeg tenker at hvis det jeg tenker det viktig å ta de tingene som når du tar på huset så løser du ingenting. Som jeg sa, da dukker ting opp. Da tenker jeg at det viktig å få hjelp til å ta det. Prate om den tingen på først, og så jobbe seg litt og det over, ikke sant. Ja.
Nei, det
så jeg tror det håp da, for alle som har et ønske.
Det skal vi avslutte med. Og så tenkte jeg skulle avslutte med en liten ting til. Det er en jeg veldig opptatt av, det er Søren Kierkegaard. Han levde på, for det litt det du snakker om nå, det her med at man har lyst til å få hjelp da.
Mm.
Og han skrev, dette jo på midten av 1800-tallet en gang: hvis det i sannheten skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne han der hvor han er og begynne der. Det er hemmeligheten i all hjelpekunst.
Mm.
Det er litt sant altså.
Det er veldig sant.
For det er akkurat det du snakker om, at man skal finne. Thomas, tusen hjertelig takk for du har delt.
Men nå jeg varm, nå kunne vi prate
mer. Nå prate mye mer, og det har vi blitt enige om. Nå kan vi forplikte oss med å si det her. Vi har tenkt oss å møte oss igjen og snakke om det med pårørende. Vi er pårørende på hver måte. Du har jo folk som er rundt deg, som har vært dine pårørende. Jeg er pårørende per i dag med en far som er syk med demens. Det er mye likt her.
Ja,
det og det er noen andre også som kanskje blir invitert inn.
Det har vært veldig spennende.
Ja, for det er noe med det. Men Thomas, masse lykke til. Og takk for at du stilte opp.
Jo, takk det samme.
Ja, hei.
Da har vi kommet til vei sende I Bommen treffer folk. Jeg håper du har hatt en bra stund her I sammen med oss. Har du noen spørsmål eller kommentarer, så kan du gå inn på veiledning-coaching.no eller på Instagram veiledning-coaching e-post al-bomme-online.no Takk for at du lytter på Bommen treffer folk, og takk til gjestene som deler deres historier. Neste gang, ha en god en.
Coaching, din samtalpartner for deg som ønsker å oppnå dine mål innen det private eller idrett. Som din samtalpartner kan vi nå dette sammen. Ta kontakt for en uforpliktende prat. For mer informasjon, veiledning-coaching.no